Ég ætla að segja frá hérna þegar að sálin fór líka mannum.
Já.
Það var nú skrýtt. Ég var þó komin í þetta hús og ég verið núna milli 50 og 60 einhver tíma. 60 og 1900 og líklega 56 eða eitthvað svo líkt. Þá svaf ég upp í rúmi mínu upp á herbergi hérna eins og ég var vanur og ég, svo veit ég ekkert í hvað ástandi ég verið. Ég komin ofan á gólf og hvort mér hefur dreymt það og hvernig það verið, ég skal ekkert það segja. Ég komin ofan á gólf og stend fyrir framan stokkinn á rúminu og horfi upp í rúmið og þá sé ég ligg í rúminu alveg eins og væri búið að leggja mig til svona upp í loft og upp úr hvítur skrokkurinn og ég horfa á þetta náttúrulega sem ég stend fyrir framan rúmstokkinn og æði stund sem ég fyrir að sem ég dettur í hug að þú sér döður. Svo er ég að spekulera í þessu hvort ég minni virkilega að vera dáin og stend þarna æði stund og þangað til mér dettur í hug að ja, þú skalt nú fara eitthvað þar sem að fólk er og vita hvort að þetta er tilfelli, hvort þú voru dauður í þetta. Og umleiðum sem mér dettur í hugann, þá bjóð þá hér út í bænum maður sem hétt Guðni og ég var nú vel kunnugur þar, kunningi minn, og mér datt í hugann ég skildi fara þangað. Og ég komin þangað leið eiginlega og ég hugsa þetta. Það virðist engin fyrirstað að vera nokkur staðnar. Ég komin þar inn í kokkhús og þar fullt af fólki. svo ég hugsa með mér, já nú skaltu vita hvort að fólki tekur ekki eftir þér. Ég að snúast þarna innan þetta þó. Og það virðist vera eins og það sjáu mig ekki og ég er að stilla mér upp þarna framan í því og allt í kringum það og það er alveg sama hvernig ég ber mig til það er eins og það veit ég bara ekki að mér þarna. Svo mér leitist nú þetta hálfgjart og hugsa með mér að þú var líklega dauð og fer á stað þarna. Fer á stað aftur, en hugsa með mér þegar ég kem hér inn eftir, þykist verið að koma hér inn í bæinn, það er hérna hús rétt á móti sem hérna skóli og heiti skóli. Það var gaman skólahús. Ég skulum fara þannig til þess að ganga úr skuggum, þetta minnum vera rétt, það er í stöð. Og ég fer safnin og þar er fólk og ég tekur sömu aðferðin og en það er alveg sama, það sé mér engin lifandi maður af þessum sem þar voru. Svo mér hafði leitist þetta og fór heim aftur og ég var komin upp að rúmi mínu heimleið og ég hugsa þetta. jú, ég ligg í rúminu eins og þegar ég fór út eða frá því. Og svo dettur mér í hug að ég hefði heyrt talað menn sem hafi orðið fyrir svona að sálinn hafi farið úr líkamanum en alltaf þegar þeir hafi en þegar hún hafi komið aftur í líkama þá hafi þeir kýrst til svo stend ég nú þarna og horfi og áskrattin á mér í rúminu og þá gæti allt í einu kýrst til allt í lægi maður Já, það maður skrýtt. Það maður skrýtt.
Hefurðu sagt frá þessu?
Ha?
Hefurðu sagt frá þessu? Þessari sögu?
Já, já, ekki. Ég man ekki, ég sagði þeim frá þessu. Hann var þá ekki sér að sér að hérna, æ, það er ekki honum þóðu,
Já, já.